NASA วางแผนจะส่งมนุษย์ขึ้นไปสำรวจดาวอังคารในราวกลางปีพุทธศักราช2573นะคะและการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารเป็นงานที่ท้าทายทั้งด้านเทคนิคและด้านสุขภาพ NASA ตีพิมพ์ข้อมูลใหม่ๆที่ได้จากยานสำรวจดาวอังคารในวารสาร Journal of Science โดยชี้นะคะว่าในการเดินทางไปดาวอังคารมนุษย์อวกาศจะได้รับปริมาณรังสีต่างๆเข้าสู่ร่างกายมากกว่าที่ NASA กำหนดและอาจส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ชี้ว่ามีวิธีเดียวที่จะช่วยลดปริมาณรังสีที่มนุษย์อวกาศจะได้รับในขณะเดินทางไปยังดาวอังคารนั่นก็คือต้องพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของยานอวกาศเสียใหม่เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางไปดาวอังคารให้สั้นลงค่ะเป็นการลดระยะเวลาที่มนุษย์อวกาศจะถูกต้องกับรังสีต่างๆในขณะเดินทางออกไปนอกโลกนายคริสมอร์รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสำรวจชั้นสูงแห่ง NASA กล่าวว่าทีมวิศวกรของ NASA กำลังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีระบบสำรวจชั้นสูงเพื่อตัดทอนระยะเวลาการเดินทางขาไปจากโลกไปยังดาวอังคารลงนะคะจาก250วันเป็น180วัน
To get a really fast trip times and cut down on the radiation exposure we wouldprobably need nuclear thermal propulsion
นายมอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางลงและลดปริมาณรังสีที่นักอวกาศจะได้รับลงด้วย NASA จะต้องพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานความร้อนนิวเคลียร์ทาง NASA กำลังทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐเพื่อศึกษาองค์ประกอบของชนิดเชื้อเพลิงต่างๆที่จะนำไปใช้กับยานอวกาศค่ะคุณหมอแห่งองค์การ NASA ชี้นะคะว่านี่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงที่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะพร้อมใช้งานค่ะองค์การ NASA ชี้ว่าในระหว่างการเดินทางออกไปไกลนอกโลกมนุษย์อวกาศจะได้รับรังสี2ชนิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายคือรังสีพลังงานสูงที่มาจากนอกระบบจักรวาลและอนุภาคพลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีรบกวนจากดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ปล่อยมวลสารทางด้านนายเอ็ดดี้ซีมอนส์เจ้าหน้าที่ NASA ที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันซึ่งเชี่ยวชาญด้านสุขภาพกับการรับรังสีขณะอยู่ในยานอวกาศกล่าวว่าจำเป็นต้องพัฒนาผนังยานอวกาศที่มีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบปรากฏการณ์จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ค่ะในขณะที่ต้องมีความหนาพอที่จะลดผลกระทบจากพลังงานระดับสูงที่เกิดจากรังสีพลังงานสูงผนังของยานจะต้องหนาหลายเมตรซึ่งหนาเกินไปสำหรับยานอวกาศในการเดินทางออกจากโลกได้สำเร็จ
We need to get there faster to reduce the impact of the galactic cosmic rays but we need to have shielding local shielding on board
นายซีมอนส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ายานอวกาศจะต้องเดินทางไปยังดาวอังคารอย่างรวดเร็วกว่าเดิมเพื่อลดระยะเวลาที่นักอวกาศจะได้รับรังสีต่างๆแต่จำเป็นจะต้องพัฒนาเกราะแก่นักอวกาศเป็นเกราะเฉพาะจุดภายในตัวยานเพื่อลดผลกระทบจากรังสีต่างๆอุปกรณ์ตรวจวัดระดับรังสีอันตรายนอกโลกที่ติดอยู่บนยานสำรวจดาวอังคาร Curiosity Rover ยังเดินหน้าวัดปริมาณรังสีต่างๆอยู่ในขณะนี้หลังจากลงจอดบนดาวอังคารเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ขององค์การ NASA กำลังใช้ข้อมูลที่ได้จากยานสำรวจดาวอังคารในการหาทางพัฒนาวิธีลดระยะเวลาการเดินทางนอกอวกาศและระยะเวลาที่มนุษย์อวกาศจะได้รับรังสีอันตรายในอวกาศลงค่ะการได้รับรังสีอันตรายในการเดินทางไปยังดาวอังคารและการประจำบนสถานีอวกาศนอกโลกนาน6เดือนเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจอวกาศวิตกกังวลกันมานานแล้วคุณแกรี่ไซลินเจ้าหน้าที่ประจำสถาบัน Southwest Research Institute ในรัฐเท็กซัสและทีมงานได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากยานสำรวจดาวอังคารในช่วงการเดินทางไปดาวอังคารนาน253วันหรือกินระยะทาง560ล้านกิโลเมตรค่ะเขากล่าวว่าอุปกรณ์ตรวจวัดบนยานอวกาศสำรวจดาวอังคารมีเกราะคลุมอย่างดีมีประสิทธิภาพเหมือนกับชุดเกราะของนักอวกาศได้บันทึกระดับการรับรังสีบนยานซึ่งจะเป็นปริมาณรังสีที่มนุษย์อวกาศจะได้รับหากเดินทางไปสำรวจดาวอังคารหรือไปสำรวจนอกโลกคุณไซลินกล่าวนะคะว่าหากเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่นักอวกาศจะได้รับในการเดินทางไปยังดาวอังคารจะเท่ากับการรับรังสีจากการเอ็กซเรย์แบบ CT สแกนเป็นประจำทุก 5-6 วันค่ะคุณไซลินและทีมงานยังเดินหน้าวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากยานสำรวจดาวอังคารที่กำลังทำงานอย่างขมักขม้นอยู่บนดาวอังคารในขณะนี้เพื่อนำข้อมูลไปประมวลความเสี่ยงทางสุขภาพของนักอวกาศหากพวกเขาจะเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน